sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Það vakti mikla reiði í samfélaginu þegar Ásmundur Einar Daðason, þá barna- og menntamálaráðherra, opnaði meðferðarheimilið Blönduhlíð í miðri kosningabaráttu fyrir alþingiskosningarnar í fyrra. Blönduhlíð átti að vera viðbragð við djúpstæðum vanda sem blasti við í meðferðamálum ungmenna sem klíma við hegðunar og fíknivanda. Brotalamir á meðferðarúrræðum höfðu þá verið mikið í fréttum, ekki síst eftir að Kastljósi beindist að Stuðlum og ungur vistmaður lést í skelfilegum bruna þar á heimilinu. Stjórnmálamenn lágu þó undir ámæli fyrir að svelta málaflokkin og barnamálaráðherrann sætti mikil í gaggrinni fyrir að vekja athygli fjölmiðla á því að hann hygðist opna meðferðarheimilið Blönduhlíð án þess að tilskilin leyfi lægju fyrir. Heimilið var langt frá því að vera tilbúið og þótti útspil ráðherrans lykta af atkvæða fiskeríi. Í mars á þessu ári var heimilið svo loks klárt og Birgir Örn Guðjónsson, betur þekktur sem Biggi Lögga, var ráðinn forstöðumaður og tók á móti fyrstu skjólstæðingunum. Við ætlum að ræða starfsemina sem hefur verið í Blönduhlíð á undanförnum mánuðum og ástandið í meðferðamálum ungmenna við forstöðumanninn Birgi Örn.
Þetta er rúmlega 20 ára starfa lögreglunni. Þá er ég núna komin í raun og voru kannski það sem að hjartamenn hefur alltaf brunnið fyrir. Það er sem að málefni ungmenna í vanda. Ég svona reyndi að sitja markmið svolítið á það málefni í lögreglunni. Og núna er ég þá bara komin í hérna djúpulaugina hjá Barnafjölskyldustofu og er í dag að reka sem sagt stuðningsheimili Blönduhlíð sem að er staðsett í Mosfellsbæ. Blönduhlíð eru nú skipt í tvennt, það er sagt annars vegar stuðningsheimili og svo meðferðarheimili. Og þetta er stuðningsheimili sem er bara núna bara mjög nýlega opnað.
Og þar eru tveir einstaklingar eins og stendur?
Þar eru núna tveir einstaklingar, svona við stefnum að vera með þrjá, svona 16. látjánara, það búni með grunnskóla göngu og planerin voru þetta síðan það einstaklingar sem eru búnir að fara í gegnum kerfisvaldi hjá okkur, í gegnum meðferð og annað, en að tala að þið þurfi áfram svona ákveðin ramma eða þá heimilisafstæðan séu þannig að það sé talið betra að þeir búi ákveðin stað utan heimilisins. Þannig að við erum þá að aðstóða þau bara eru nú eru bara í að þá vera í skóla, leita sér að vinnu, vera í vinnu og eru nú svona bara svona að trappa út í samfélagið aftur. Það eru margar ástæði fyrir því að mér finnst þetta að vera mjög nauðsynlegt. Þetta er oft svona mikið högg fyrir krakka að vera kift svona út úr samfélaginum. Það fari meðferð í einhverja vikur og hérna eru þar undir bara rosalega ströngu ramma. Og svo í raun og veru bara, er boltan svolítið sleftjabil og þau fara bara beint inn sem aðstæðar aftur og það verður svona ákveðin ringrás sem að við viljum kannski, þannig að viljum við bara aðstæða svolítið við það. Og þetta er þá svona byggt upp bara sem, svolítið mikið sem heimili, þá bara með þá aðstóð þeir ráðgjafa sem að eru að vinna það alltaf með krökkunum.
Hvernig finnst krökkunum að búa á þessu stuðni sem heimili?
Við erum náttúrulega bara með fyrstu tvo íbúana og það er bara mínu upplifun og það sem að þau segja líka er bara að þau eru mjög þakklátt fyrir að vera þarna. Að hérna út af því að þetta er bara, við leggjum allt í það að taka velhættunni. Að þau bara finni í raun og veru svona bara kærleik og að, að síðan að einstaklega sem að er ant um þau. Og við erum svona að reyna að, hérna, að finna svona nistan í þeim, bara hvað er að það sem að drífur ykkur áfram. Og við erum svona að nota ákveðum verkfæri til þess í okkar starfi. Til þess að þeir eru nú eru þau svona finni sér svolítið sjálf, kannski áttu svona erfiða fortíð, gengið ekki rýmislegt og þessi næst er áttu svona pínu falin. Þannig að við erum svona svolítið erinn að hjálpa því að finna hvað við vilja að gera eitthvað sem er svona uppbyggilegt.
Og hvernig gerir það?
Við í raun og eru það snýst bara svolítið mikið þess að bara samræður. Þannig að þetta komi frá þeim í raun og eru.
Það er að leita áhuga sviðum og
styrklingum. Já, já, reynur, leitaði með þetta áhuga sviðum, styrklingum og annað. Og þegar við sjáum að, það, úr, að þeir eru einhvern veginn stað, þá er svolítið stökkuð að þá og að sjáum hvort að þetta fara með þá lengra. Þannig að þetta er bara stanslaus vinna með þeim, en ótrúlega svona gefandi.
Hvað má fólk búa lengi í þessu stuðningsúrræði ykkar?
Stuðningsúræðið er nú sett upp þannig að þú gætir þess að verið frá 16 til 18 þanninni, ef að staðan er þannig og þess vegna til tvítugs ef að aðilin samþykir það að vera undir hérna vandavæng barnavendar.
Því að umræðan svona meðferðamál ungmenna hefur verið nokkuð fyrirferða mikil bara undanfarin ár, við séð mjög alvarleg mál og þú kemur inn í bara mjög viðkvæmt andrúmsloft, bæði vandræðagangur við opnun á þessu meðferðaheimili og þessu stuðningsheimili og síðan skelfulegu atburðina sem gerist á Stuðlum. Þannig að maður veltið fyrir sér hvernig þú ferð inn í þetta stendur?
Ég er nú að kem bara inn í þetta samt spendur. Og staðan er svona svolítið þannig bara svona allar hendur á dekk og vissulega hefur verið svona neikvæð umræða og ég skil það mjög vel. Þetta er tilfinningamál og það myndu allir sem er í þessari stöðu sína tilfinningar þegar að tala með þessi mál. Mm-hmm. Og það er svona þarf bara kerfið svolítið að vinna saman í því að gera betur og það þarf vissulega að gera betur.
Það hefur á undanförnum dögum verið rætt við foreldrar sem hafa sendt börnin sín til Suður Afríku í meðferð. Eitthvað sem gefur til kynna að hér sé bara ekki til úrræði sem að hendar þeim sem vilja fá hjálp. Hvernig horfir það við þér?
Ég skil semst það líka bara mjög vel. Staðan er náttúrulega þannig að meðan núna það verða að byggja upp Gunnarsholt sem er þá meðferðarheimili fyrir drengi. Að þá er bara staðan bara svolítið flókinn. Og fyrir ungmenn í dag þá er bara hver vika og hver mánuður bara getur skipt bara gífurlega hverju máli. Þannig að hérna og ég tala ekki það þegar aðlinn er komin í neyslu og annað að þá bara skiptir tímur sem ykkur máli. Þannig að ég skil mjög vel að það sé mjög erfitt fyrir aðila að býða þó að sé verið að vinna úr hörðum höndum með þegar að koma Gunnarsholti í gagnið og það með vera núna bara áramótin. Að þá bara, það er samtællings tími. Þannig að ég skilja sem það líka bara mjög vel að leita að öllum úrræðum sem eru möguleg. Og það myndi allir foreldrar að gera það.
En hvað er það helst sem hefur vantað í meðferð fyrir ungmenni á Íslandi, að þínu mati?
Sko, við þurfum að horfa bara á þetta rosalega mjög heildrænt og sko, það sem að vantar núna, finnst mér rosalega mikið, er bara sko á fyrri stigum að hlutirnir séu auðveldari. Að ungmenni hafi til dæmis góðan aðgang að til dæmis sálfræðiþjónustu. Við þurfum að byrja miklu fyrr að þannig hlutin þegar við förum að sjá að hlutinni fara að vera erfiðir. Og í dag, veist, jú, það er hérna, ég er hægt að fara til einhver skóla sálfræðing, oftast er það kannski þrisvarsinnum yfir skólagönguna. Það er mjög fljótt að fara ef að hlutinir eru fært að gangi illa. Það var bent á heilsugjöldana, þetta var sálfræðingstæðar. Þetta er sálfræðingstæðar þrisvarsinnum. Þetta er annað sálfræðing, byrja síðan ákvæl sem söguna. Og þetta eru svona allt svona einhver svona bútasumar og ég skil það mjög vel að ungmenni svona einhvern veginn bara, þau bara, ég nenni sig ekki. Þannig að það er eitthvað sem að þarf að, já, það þarf að ganga miklu lengra í þeim málum.
Að bjóða fram svona lágþröskuldar
aðstoð. Já, í raun og veru miklu fyrr. Hafa komið inn rosalega góð úræði og það er hérna, og við erum að vinna hjá Barna- og fjölskyldustofu með úræði sem er reynast mjög vel. Og hérna...
Við þráum að heyra. Hvað er það sem reynist mjög vel?
Já, sko, MST sem er einn úru, það hefur verið að virka vel. Mm-hmm. Og hérna, og það er svona, veist, það virkar, það er náttúrulega þetta misjamt, sko, alltaf þurfti að vinna með persónur, að þá er það svo persónubundið og það virkar ekki allt fyrir alla. Þú getur ekki sett vandamál í einhver eina körfu og sagt að það sé einhver ein útkoma út úr því að ein rétt aðferð. En samt er upplöfunin og ég hef alveg fundið það að sko upplöfunin hjá mörgum er þannig að þetta er svona eins og þetta sé búið að setja fullt af flottum skiltum en það eru samt svolítið mikið að bara botlingum saman hvert fólk beygir. Mm-hmm. Og það er svo upplöfun sem að þarf að laga.
Og það er það sem að maður heyri svo ítrekað hjá fjölskyldum.
Já, eins og núna hefur umræðan verið svolítið þannig, hún hefur verið svona neikvæð og það sem að gerist þá líka er það að fjölskyldur í bæ, foreldrar, þau missa trú á kerfinu og eru kannski með barn sem að þarf aðstoð að halda en það sem þau hafi ekki trú á kerfinu, þá leita sér ekki aðstoðar. Mm. Þannig að við sjáum ekki nóg skýra mynd af þessu og svo er farið að tella einhverja hausa veist, hverjir þurfa það stóð, já, það er ekki fleiri, ok. Þá kostar þetta svona mikið pening. En við vinnum ekki þannig þegar við erum til að setja upp slökkulið eða lögreglið annað. Ef við myndum vinna þannig, þá væru bara ekki slökkulistöðar á okkur stöðum út að landi, sem hefur ekki kviknað í þar. En við þurfum að vera með kerfið þannig að það geti alltaf brugðist við. Og, hérna, og við getum þá ekki verið að telja hausana sem eru það í kerfinu akkurat núna. Við þurfum líka stigskipta þjónustu. Og veist, þegar við erum með svona, í raun og voru fáræði, þá erum við að blanda of mikið saman aðlega sem er að misjöfnum stöðum. Og það er bara ekki gott. Og hvernig ætlum við þá að vinna á því? Það bara gefur auðvitað. Við þurfum þá fleiri úrræði þar sem að þetta er stigskipt. Þegar því að sko, við þekkjum öll söguna því að þú veist, þú er ekki að senda eitthvað í meðferð þá bara kynnist einhverjum sem ennþá verri. Og það bara gefur ekki upp. Mm. Þetta kostar pening. Við erum ekki að tala um einhverjum svona rosa fjárhæðir. Þetta kostar meiri pening heldur en verið að setja inn í þetta í dag og það er líka bara samfærslega dýrt að gera ekki.
Og hvað er það sem hefur hreyft við þér við að vinna með krakka sem eiga við djúbstæðan vanda að stríða?
Það eru nú það sem er svo áhugavert að vinna í þessum geira. Það var líka með lögregluna að fá jafnvel að kynnast núna ungmennum sem að eru jafnvel búin að sko nánast út í ungmenni samt búið að afskrifa. En svo að fá að kynnast í raun og kjarnanum í einhverjum aðalega sjá bara vá, það er svo mikið spunnið í þig. Og hérna, það gefur manni mjög mikið að fá að vera partur af þeirri vinnu, fá tækifæri sér að snerta líf einstaklings á þann hátt að það verði svona eitthvað jákvætt. Og það upplifði ég líka í gegnum lögregluna, að sjálfsögðu skipta launin sem máli sem að fara í bankan, en þetta eru þessi raunverulegu laun sem maður fær fyrir að vinna í þessum geira. Svolítið leiðilega segja frá því að það er þessi erfiðu mál sem að sitja fastast í höstumáminni. Og hérna, þegar maður hefur farið inn á svo rosalega mörg heimili, maður hefur komið inn í líf svo rosalega margra, en í lögreglunni þá lappum maður út í burtu og maður hugsar, ég vildi að geta gert meira. Og þá er það kannski, þessna sem ég er komin kannski líka hingað, er að þarna finn ég að ég get unnið hvert málaðist dýpra. Oft vildi maður bara taka einstællinga með sér heim eða eitthvað eftir útkallið að bara maður vildi bara grípa henni en svo bara líkur vaktinu og þú verð heim og veist ekki hvað gerist. Mm. En þarna er ég nú sko, þarna farið einstællinga til þín og getur unnið miklu dýpra og áfram með fjölskylduna. Og það er það sem að kannski heillar mig við það að vera komin í þessa vinnu núna. Það er rosalega skiljalegt að ungmenn í dag síni ákveðna uppgjöf eða reyna að leita sér einhvers konar hugunar eða eitthvað á alls konar hátt sem er ekki uppbyggilegur. Það er ákveð element í okkur sem mannverunni að vilja í raun og tilheyra. Og það er farið að verða bara svolítið flókið til dæmis í þessum heimi þar sem að samræðar eru að mjög miklu leiti bara í gegnum sko, veist, stafi á skjá. Og þetta er bara líka inn í fjölskyldum og annar staðar, veist, að það er bara tengsl eru miklu, miklu minni. Og hvernig eiga ungmenn líka að finna hverjum því að tilherra þegar sko, það þýtur allt framhjáðum að sko, 5 sekundar heimi. Og það er rosalega mikið svona skautun í allir umræðu og við sem foreldrar, við verðum bara hérna nærast á því að sko, rífast og deila. Og þetta er þetta samfélagi einhvern veginn sem að ungmennir eru bara að koma inn í. Þannig að þá bara þurfið þið mynda bara geta aðstóða þau og staðu okkar plikt sem samfélag til þess að aðstóða því að þetta verður og erfitt.
Og þetta verða að loka orðin í helstinu í dag. Við rættum starfsemi stuðningsheimilisins Blönduhlíðar í Mosfellsbæ. Við forstöðumannin þar Birgi Örn Guðjónsson. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfélgina í dag. Við heyrust aftur á morgun.